Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 19 жніўня.
Міграцыйны шантаж. Ці пасварыць ён беларускі рэжым з Масквой?
Без званка з Масквы ў Багдад гэтыя рэйсы таксама не сталіся рэчаіснасцю.
У Глуску збіраюць нашчыткі дзецям з прытулку. Чыноўнікі сродкі вылучаюцца.
Ці схаваецца Лукашэнка ад санкцый за спіной Крамля?
Я думаю, што да канца года будзе не адзін яшчэ канфлікт у межах паміж Расіяй і Беларусю.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з краінамі ЕС еўрапейскія палітыкі ўжо называюць агрэсіяй. За яго супраць афіцыйнага Мінску могуць быць уведзеныя новыя эканамічныя санкцыі, піша Палітыко.
Учора праблему абмяркоўвалі на ўзроўні еўрапейскіх міністраў. Калі будуць канкрэтна абмяркоўвацца санкцыі, пакуль невядома, у еўрапейскіх чыноўнікаў цяпер канікулы.
Ці нясе сітуацыя з мігрантамі пагрозу самой Беларусі і беларускаму грамадству? Ці створаць мігранты, што прыехалі ў Беларусь, праблемы для нашага ўсходняга суседа – Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае адказны за знешнюю палітыку і гандаль народнага антыкрызіснага ўправлення Анатоль Котаў. На ваш погляд, у чыім… Я не ведаю, як это сказаць, у чыёй галаве, у чыіх нейкіх фантомных планах нарадзілася, магла нарадзіцца ўвогуле гэтая ідэя такога міграцыйнага шантажу?
Ну, шчыра кажучы, што для беларускага боку гэтая ідэя не з'яўляецца чымсьці новым. Мігранты, канешне, не ў такім памеры выкарыстоўваліся у моманты абвастрэння адносінаў з Еўрапейскім саюзам ці Захадам і раней. І, так бы мовіць, сама тэма, яна зусім-зусім не новая і нарадзілася яна даўно у межах такога несіметрычнага адказу на санкцыі ці нейкія моцныя рухі ў дачыненні да Беларусі, калі адбываліся нейкія ўнутраныя крызісы, ну, часцей за ўсё гэта было менавіта пасля нейкіх электаральных кампаніяў. І таксама была яшчэ адна мэта, каб папрасіць грошай на ўтрыманне апарату дзяржаўнага памежнага камітэту на нейкія новыя прылады на граніцы, на інфраструктуру гранічную, тое, што вось мы баронім, Беларусь бароніць Еўрапейскі саюз ад нелегальных мігрантаў.
Чакайце, спадар Анатолій. Я пра тое, што вот эта рыторыка, мы ж тут вас ахоўваем, тут мы не даем магчымасці патрапіць у Еўропу там і наркотыкам, і мігрантам, і гэтак далей, гэта звычайная такая, гэта да, гэта было даўно. А вот менавіта тое, што ад слоў пра тое, што мы вас баронім перайсці да засылкі туды ці стварэння карыдора па перапраўкі мігрантаў, ну, здаецца, такое ўпершыню ў нас. Не, Турцыя такое, вот кажуць эксперты, ўжо рабіла раней, але для Беларусі гэта новае.
Беларусь таксама гэта рабіла, але гэта было дзясяткі просто людзей, таму гэта амаль незаўважна праходзіла, таму што нелегальных мігрантаў нейкія групы лавілі і раней у час абвастрэння. Розніца паміж тым, што было раней, і тым, што мы назіраем у гэтым годзе, гэта маштаб гэтай з'явы, калі былі арганізаваны спецыяльныя рэйсы, таму што гэтых нелегальных мігрантаў трэба недзе браць. І вось калі лік ідзе ўжо на тысячы, такога сапраўды не было. Каб людзі былі зачынены фактычна на так званай нейтральнай тэрыторыі, паміж Беларусю і Польшчы, паміж Беларусю і Літвы такого таксама не было, каб яны там знаходзіліся па некалькі дзён. І гэта, канешне, вось такі сцэнарый, які, ну, нарадзіўся недзе ў метрах сілавога блоку Беларусі.
На ваш погляд, ўсё ж такі яны сапраўды верылі, што з дапамогай гэтага такога вось шантажу міграцыйнага яны здолеюць, ну я не ведаю, дасягнуць сваіх мэтаў, што там санкцыі аслабіць ці што выбары прызнаюць Лукашэнку легітымным. Вось сапраўды вера такая была ў гэта?
Ну, трудно сказаць, на што быў разлік, таму што, ну, раней такие речи робились, как показать важность Беларуси как оборонца от нелегальной миграции и попросить грошей банально. У Европы на пограничную инфраструктуру зараз, худшей за все, основная мета была это, ну, створить просто неприемность на мяжи с Литвой, на мяжи с Польшей. Так само досталось уже у Латвии, некие такие рухи отбывались на украинской меже, и Россия так само отшла на себе наступство штучного миграционного кризиса, который был створен белорусскими уладами. Але, ну, еще кажется, что масштаб кризису, он больше, чем то, что отбывалось ранее, але недостатковый, как бы была некая серьезная реакция с боку Европейского Союза. Это все у моменте является такой маленькой пакостью, маленькой неприемностью для Литвы и Польши, потому что на себе это отчувают только приграничные районы, именно это там, где ось ранее у Литвы этих мигрантов специальный лагерь помещали. Потому что чему этот шантаж отрымался у Турции? Потому что там личбы были сотни тысяч нелегальных мигрантов, и вот тогда отрымалось усадить за стол перамогу Европейский Союз, коли колькость где, коли лик где на тысячи, как зараз у Беларуси, потому что, ну, это физично видно тяжко зарабить некую такую большую колькость, то это все как такая маленькая неприемность. И одинное, что это выкликало большее обурение не неадекватной политикой Минску, покуль что официального, и узмацнение инфраструктуры на границе, на меже с Беларусью. То есть, что, ну, ранее не было приоритетом, просто сталося приоритетом, гроши на это у Европейского Союза есть.
Вы сказали про то, что это сталося не маленькой неприемностью, нават для таких вот краин, какие это перш за все закранула, Литва, Латвия, Польша. А увогуле, накольки, на ваш погляд, Евросоюз был, ну, морально готовы, что такого кшталту пакость может быть сбоку белорусского режима?
Ну, як я уже казаў, што гэта не першая пакасць ось такога кшталту, і раней было, а зараз просто, ну, так бы мовіць, увага хіба да словаў беларускага Лукашэнкі, яна будзе трошкі больше у тым выпадку, калі ён нечым будзе пагражаць, таму што ён вельмі хутка ад пагрозу пераходзіць да справы, гэта і кантрабанда папіросаў, і ось нелегальная міграцыя, што там яшчэ былі наступныя, гэта там расшапляльныя матэрыялы, так. Ось, але некой такой серьезной реакции это не выклика, кроме того, что у все окончатково, кто навод был, кто навод вагался на Заходе, что можно за не казать и разважать про некие перамовы, про некие не до конца зачиненные двери, про слабые санкции, яны оказались перекананы, что на жаль, по-доброму там зусім не разумеюць.
Ну сапраўды, калі былі спадзяванні, што будуць тады падставы сказаць, што паглядзі, вот Літва, твой хвалёны Еўрасаюз кінуў цябе і пакінуў самой сам насам разбірацца вот з гэтай міграцыйнай праблемай, то такога не сталася. Наадварот, выглядае на тое, што ўвесь Еўрасаюз, усе краіны Еўрасаюза, нават далёкія ад Беларусі, якіх ніякім чынам гэтая сітуацыя не закранула, палічылі, што беларускі рэжым і тое, што ён робіць і можа зрабіць, можа стварыць пагрозу нацыянальнай бяспекі нават якой-небудзь, я не ведаю, там Францыі, Іспаніі, з Партугаліі.
Ну, яшчэ чаго, які вынік вось гэтага міграцыйнага крызісу, гэта тое, што канчаткова ў Еўропі пераканаліся, што сітуацыя ў Беларусі гэта сітуацыя, якая выйшла за межы унутрыпалітычнага крызісу і стварае ўжо пагрозу для рэгіянальнай бяспекі. І так мовіць, рэагаванне на сітуацыю, якая ўжо носіць рэгіянальны характар, а не падаецца як там, ну, беларусы пайшлі на выбары, гэта іх унутраная праблема. Конечно, шкода, что там людей садят по турмах и затрымливаются, але это была одна рычаісность, одна якость справа, а зараз вось это уже успрымается менавіта як сапраўдны регіональны кризис, и тому все уже кажуть, что перамовы с Минском, яны просто бессэнсоўныя, трэба ўзмацняць ціск і дапамагаць беларусам.
Вот ваше слово, перамовы з Мінскам бессэнсоўныя. Мы ведаем, што бліжэйшымі днямі Ангела Меркель будзе сустракацца з Уладзімірам Пуціным. І сярод іншага будзе абмяркоўвацца пытанне, беларускае пытанне. Дакладней, хутчэй за ўсё будзе абмяркоўвацца той міграцыйны крызіс, гэты вот міграцыйны шантаж, які актывізуе беларускі рэжым. І тут у мяне ўзнікае некалькі пытанняў. Чаго вы чакаеце ад гэтых перамоваў і ці не... ну, я разумею, калі там Еўрасаюз, там збіраюцца лідары краін Еўрасаюза, абмяркоўваюць гэтую сітуацыю, як яе вырашыць, але абмяркоўваць з Пуціным, як вырашыць беларускае пытанне? Ці не падаецца вам, што ў гэтым ёсць нейкая пагроза і спроба вырашыць лёс Беларусі за спіной беларусаў?
Ну, шчыра кажучы, што такой вялікай пагрозы ў гэтым няма, і трэба зазначыць, што ўвогуле такая размова паміж Пуціным і Меркель на тэму Беларусі, яна магчыма толькі дзеля таму, што пратэст на Беларусі, які пачаўся год назад, ён не скончыўся. Калі б беларусы самі не пачалі змагацца за свае правы, калі б пагадзіліся перагарнуць старонку, мовіцца, то ніякіх перамоў на тэму Беларусі увогуле не было б. І гэта не вырашэнне лёса Беларусі, лёса беларусаў без беларусаў. Это спроба прыйсці да нейкага міжнароднага кампраміса, як вырашыць беларускае пытанне, таму што беларускі крызіс, ён таксама, і нестабільнасць у Беларусі таксама, як не дзіўна, пагражае і самой Расіі, там таксама Лукашэнка не вельмі задаволены, мякка кажучы.
Давайте мы тэму Расіі ў кантэксце гэтага міграцыйнага шантажу крыху пазней. Зараз вось цікавае пытанне задае Вожык Патрыёт. Але я такое падвяду гэтае пытанне сваімі некімі там, ну, такімі падводку зраблю, скажам так. Ад самага пачатку Расія заняла пазіцыю падтрымкі Лукашэнкі. Пачынаючы з таго, што яны там адны з першых павіншавалі Лукашэнку з перамогай, потым была падтрымка і інфармацыйнымі войскамі, потым былі нават Нацгвардія была падведзеная там да мяжы з Беларусю, каб калі што дапамагчы справіцца з пратэстамі, ну і гэтак далей, там грошы, абяцанкі і ўсё астатняе. І ось Вожик Патріот питається, чи може Росія долучитися до гэтай гібридної атаки і почати накеровувати мігрантів і со свайго накірунку? Ну, вже коли підтримуємо Лукашенку, так підтримаємо от і таким чином.
Ну, щиро кажучи, що підтримка Лукашенки, вона у Росії була, перш за все, викликана тим, що вони працювали, як і, так мовити, Захад, заходячи з ніяких стереотипів, що в Білорусі нічого і на гэты раз не відбудеться, і ніякої, так би мовити, революції не відбудеться навіть у самосвідомості білорусу, але тоді помилилися усі. І далі Росія просто вже притримлювалася своїх, так би мовити, установок, у межах яких вона вже повіншувала Лукашенку, і треба з гэтым йти до кінця. І єдине, що гэты шлях, ён нікуди не веде, адносіни до Росії в Білорусі тільки погаршаються, і треба шукати нейкае выйсце, таму вось з'явіўся гэты сценарый канстытуцыйнай рэформы і нейкага такога легальнага, як бы гэта смешна не гучала, адыходу Лукашэнкі ад улады супраціўляецца.
Цалкам размову з Анатолем Котавым можна паглядзець і паслухаць на сайце eurradio.pl. Не забывайце пра VPN і ў нашых соцсетках. На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола не стала скарачаць двухгадовую дыскваліфікацыю абаронцы Батэ Захара Волкава за датычнасць да дамоўных матчаў. У час, калі яшчэ быў гульцом Нафтана, ён застанецца па-за футболам да жніўня наступнага года, піша «Футболбай». Міжнародная федэрацыя хакея апублікавала расклад матчаў зборнай Беларусі на наступным чэмпіянаце свету. Ён пройдзе ў траўні 2022 года ў Фінляндыі. Зборная Беларусі 14 траўня стартуе матчам са шведамі, якіх удалося перамагчы ў рызі. Апошняй гульнёй будзе сустрэча 23 траўня са зборнай Вялікабрытаніі. Арына Сабаленка вывела з тэніснага турніру ў Цинциннаті ўжо ў 1/16 фіналу. Трэця ракетка свету прайграла ў трохсетавым паядынку іспанцы Паулі Бадоса, 31-й у сусветным рэйтынгу. 7-5, 2-6, 6-7. Беларуская лёгкаатлетка Крысіна Тимановская плануе змяніць спартыўнае грамадзянства з беларускага на польскае. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю РБК. Тимановская спадзяецца, што ёй пойдуць насустрач і скароцяць абавязковы трохгадовы карантін. Нарвежскі біатланіст Тарье Бо атрымаў страсенне мозгу ў нямецкім Вісбадэне. Ён удзельнічаў там у шоу-гонцы і ўпаў, страціў прытомнасць. Прычынай падзення стала мацаванне на лыжы-ролерах, якое нечакана адшпілілася. «Мне яшчэ вельмі пашанцавала, што я нічога не зламаў», – кажа Бо. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Глузкае райспажыўтаварыства запусціла дабрачынную акцыю па зборы канцылярскіх сродкаў для выхаванцаў дзіцячага прытулку. Здавалася б, што ў гэтым дрэннага?
Але гэта толькі на першы погляд так здаецца. У нас же сацыяльная дзяржава. Прынамсі, пра гэта нам увесь час сцвярджаюць і дзяржпрапагандысты, і чыноўнікі.
Адпаведна, выхаванцы дзіцячага прытулку мусяць быць усім неабходным забяспечаныя дзяржавай. Ці ў дзяржавы ўжо няма грошай нават на сшыткі і алоўкі для дзяцей?
Разбіраліся, у чым жа прычына, дзе падзеліся грошы, выдаткаваныя на дзяцей.
Глузкае райспажыўтаварыства праводзіць штогадовую дабрачынную акцыю па зборы канцылярскіх сродкаў для выхаванцаў дзіцячага прытулку. Гаворыць таблічка на кошыку дабра ў Асіповіцкай краме. Няўжо прытулку і сапраўды не стае школьных прыладаў? З такім пытаннем Еўрарадыё патэлефанавала загадчыку гаспадаркі Ясінскага прытулку.
Нам все надо, так как ничего не выделяется в последнее время. Всему спасибо скажем. Ручки, тетрадки, все такое основное, что там детям еще надо. Это маленькие дети, большие дети, ну, старшие классы, младшие в основном. Средних таких у нас тут по пару человек. Ну, у нас из своих каких-то запасов имеется, но я же говорю, в связи вот с ковид, пока вот там денежек нету в районе. Как-то в последнее время нам пока вот, ну, только вот с помощью кого-нибудь что-то выделяется. Вот эти канцелярии.
Больш падрабязна пра дабрачынную ініцыятыву мы вырашылі даведацца ў глузкім райспажыўтаварыстве. Кіраўнік арганізацыі ў размове з Еўрарадыё спаслаўся на занятасць і рэкамендаваў патэлефанаваць у юрыдычны аддзел таварыства. Туды мы так і не змаглі датэлефанавацца, таму звязаліся з начальнікам аддзела ідэалагічнай работы глузкага райвыканкама Аленай Самуйлік. Яна адказвае, што глузкі райвыканкам ніякага дачынення ні да дабрачынных акцый у прытулку, ні да райспажыўтаварыства не мае. Але мы ўсё ж цікавімся, чаму адразу нельга забяспечыць дзяцей усім неабходным за кошт бюджэту?
Понимаете, принадлежности для школьника, сколько не покупая родителям, то как бы лишними не будут ни тетрадки, ни ручки, потому что это дети. Но это плюс ко всему благотворительная акция. У нас каждый год проходят такие благотворительные, дополнительно помочь, кроме того, что уже выделяются деньги, еще помочь им. Это нормальное явление.
Покольки притулок находится у Осиповицком районе, телефоную начальнику отдела идеологичной работы Осиповицкого райвыканкама Татьяне Пахоменко. И знов пытаемся, чому збирают гроши на канцелярские прилады? Ці достатково сродков вылучается на притулок?
Ну, конечно, да. Ну, так, ну, учебному году это вполне себе, ну, как это гражданская инициатива. Может быть, любой человек, вот я хочу, я, как вот люди, не знаю, в церковь вещи приносят. Ну, что здесь такого?
Ясенский социальный притулок для детей дошкольного и школьного возраста отчинил свои двери для выхованцев у 2002 году. И он размещается у будинку былого дитячего сада. Туды трапляют дети с проблемных семьев и дети-сироты. Сёлета школьныя прылады на патрэбы дзяцей, якія знаходзяцца ў цяжкім сацыяльным становішчы, збіралі не толькі глузку. Напрыклад, нацыянальны аэрапорт Мінск для дзяцей са Смалявіцкага сацыяльна-педагагічнага цэнтра таксама набыў заплечнікі, асадкі, шыткі і іншыя неабходныя для школьнікаў рэчы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вакаліст метал-гурту «Рамштайн» і «Ліндэман» Тіль Ліндэман выступіць на міжнародным ваенна-музычным фестывалі «Спасская вежа» 4 і 5 верасня. Паведаміла ў сераду дырэкцыя фестывалю. 14-й міжнародны ваенна-музычны фестываль «Спасская вежа» пройдзе ў Маскве на Красной плошчы з 27 жніўня па 5 верасня ў фармаце «COVID-free». Нік Кейв і яго калега па групі The Bad Seeds Уоррен Эліс запісалі саундтрэк да фільма пра Мэрылін Манро, паведамляе NME. Стужка будзе называцца «Бландынка». Рэжысёр карціны Эндрю Дамінік. Кейв і Эліс ужо супрацоўнічалі з ім. Мэрылін Манро ў фільме Дамініка згуляе Анна де Армас. Таксама ў праекце здымаліся Эдрыан Броді, Джуліана Нікалсон, Бобі Канавалі і іншыя. 10-я глава звышпапулярнай франшызы «Форсаж» здабыла дату прэм'еры. Перадапошні фільм серыі вытворчасці студыі «Юніверсал» выйдзе ў кінатэатрах 7 красавіка 2023 года. Рэжысёрам 10-го і 11-го фільмаў прызначаны Джастін Лін, які зняў 5 фільмаў франшызы. Нязменны сцэнарыст серыі Крыс Морган вернецца да сваіх абавязкаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Эканамісты і незалежныя эксперты кажуць пра незвычайна жорсткія санкцыі Захаду ў дачыненні да беларускага рэжыму, а беларускія чыноўнікі не толькі працягваюць расказваць, што санкцыі не працуюць, але і даводзяць аптымістычныя прагнозы будучага росту беларускай эканомікі.
Ці маюць пад сабой падставы аптымістычныя прагнозы на конт росту беларускай эканомікі ад чыноўнікаў, калі запрацуюць санкцыі і што чакае Беларусь калі? Інтэграцыйныя праекты, што іх і нас чакае? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем з эканамістам Яраславам Раманчуком.
Тыя захады, тыя закідоны, якія дэманструе беларускія ўлады, гэта, ведаеце, гэта частка прапаганды, гэта тое, як кожны там дыктатар кажа, што вось глядзіце, мы такія моцныя, супраць нас вайна, мы ў стане вайны, але мы ідзем наперад і дэманструюць, напрыклад, лічбы, паказваючы прамысловы рост на 10%, рост экспарту тавараў на 30-40%, збалансаваны бюджэт, стабільны курс беларускага рубля, ну, добрая інфляцыя 10%, але гэта тымчасовая з'ява, якая звязана перш за ўсё з сусветным рынкам. А санкцыі на гэты момант, гэта відавочна будзе балюча, таму што калійныя ўгнаенні, нафтапрадукты, хімія, дзеравапрацоўка, гэта тое, што, мабыць, будзе ў 2022 годзе, калі будзе жорсткае сектаральнае становішча да них, але сёння, калі мы бачым, і гэта зноў іграе на руку прапагандыстам, гэтага няма. І таму, калі влады кажуць, ну, ось санкцій Європейського зв'язу, а у нас експорт товараў у Європейський зв'яз павелічився удвая, і, глядзіце, нават калі там людзі забралі з депозитом мільярд даляраў, але експорт товараў, валютная выручка прибавіла больш за 4 мільярди даляраў, вони кажуть, ну, добра, відайте, ось ми такі моцні, у нас така добра економіка. Яны блытаюць причинно-следственные сувязі, і їм здається, що калі сьогодні ось полгоди такий спрос, попит на білоруські товари, так буде в 22-м годі, і знову там не потрібно буде ні людський капітал, ні предпринимальницький капітал, ні кредити, ні міжнародна організації. Просто Беларусь урване уперед і покаже хвост і середній палець Європейському зв'язу і Америки. Але на самой справі, видаєте, ті наступства, які будуть в 22-м годі, вони будуть драматичними для нашої країни, тому що альтернативи ось тим товарним позиціям, які попали під санкції, нема. Ну, добре, росіяни викуплять довги, дадуть там крику довг, вони дають нам отримання штанов, як кажуть, але це не технології, це не ті речі, які дозволяють розлічувати на некі поспіхи у розвитті економіки. Тому ніяких підстав до того, щоб розділяти економізм, оптимізм білоруської влади нема. Ось, я лічу, що це просто для того, щоб поставити галочку і читатися перед Лукашенком. Так і Лукашенко, який сам каже, що у нас все, у нас така оборона, ми така незалежна країна, нікому нічого не віддамо. Це логіка Совєтського Союзу така сама, з железним занавісом ми сядемо, на весь світ глядимо і ось брешем для того, щоб казатися такими моцними. ОМОНа економіка, ОМОНа права Україні є, железный там ось военный коммунизм есть. Калі ёсць попыт на некія товары, як у Савецкім Саюзе было на нафтапрадукты і нафту, ён трымаецца, калі гэтага не будзе, будзе галеча. І вось наступным годзе, гэта першае паўгоддзе 2021 года, унікальная сітуацыя. Я думаю, што тыя людзі, якія меркавалі санкцыі, яны нават не разлічвалі на тое, што тут будзе ось менавіта такі поспех у двукосі беларускай эканомікі, але зноў гэта не поспех эканамічнай палітыкі, гэта не поспех праграм дыверсіфікацыі, пра які казаў Галоўченка, гэта безумоўна толькі за кошт таго, што беларуская эканоміка плыве, а паднімаецца разам з глабальнай эканомікай. Калі не будзе гэтага попыта, цэны будуць іншымі і будуць забароны уведзены ў сілу, як 22-м годзе, вось тады мы пабачым мінус, і гэты мінус будзе такі драматычны, што я нават думаю, гэта прапаганда не хопіць для таго, каб патлумачыць, што адбываецца ў нашай эканоміцы. Так што замест таго, каб рыхтавацца ось да дрэнных часоў, да чорных днёў, беларускі ўрад робіць распальцоўку, думаючы, што так будзе і там на ўсю шостую пяцігодку. Але падставаў навуковых, эмпірычных, звязаных з аналізам аб'ектыўным таго, што адбываецца ў нашай эканоміцы, для гэтага няма.
Ну, ось, да, вы узгадывали гэтыя 5 мільярдаў, якія зараз, вот, ну, вот, нібыта, маюцца такіх нечаканых прыбытку, росту ўнутранага валавага прадукта. Ну, так, я так зразумеў з вашых слоў, што гэта ненадоўга.
Гэта унікальная сітуацыя, звязаная з тым, што ў 2020 годзе гэтага не было. Памятаю, што было там з цэнамі на нафту, нафтапрадукты, на хімічныя ўгнаенні, на дзеравапрацоўку, на металы. А сегодня, ну, вот такой попыт на эти товары. И белорусы это продают, и тому вот такая выручка. Але мы поглядим на финансовое становище белорусской промысловости, белорусских предприемств, и вот там мы бачим, что, ну, добра 20% предприемств, которые вот в этих секторах працуют, добра. Але хатние господарства, яны по сутности уже не могут кредиты забрать, потому что грошей у них становится все меньше. Подтримливать темп узросту кредитования, так само заробков нема с чего, потому что, ну, добра, треба там и на армию, треба там на некие иншие инфраструктурные проекты, потому что дырки будут в бюджете. Так само внутренний попыт не может быть локомотивом взросту. Инвестиции там, безумовно, их никто не в Беларуси в таким стане не будет протягивать, потому что, ну, это стан военного коммунизма, ну, некие, может быть, там арабские партнеры, сербские партнеры, ну, это де-факто гроши, я кажу, ЗАО Беларусь, и они помеж собой с одного кишеня в другую их перекачивают. Але те предприемства, которые были вот покладены, например, той Славкали, Гуцериев окучивал альбо освоил амаль 2 миллиарда доляров грошей в это предприемство. И что, коли он почне их отбивать и зараблять, коли на угноение подпали под санкции. Не почне. Нафтоперепрацовка. Коли снова почнут санкции працовать супрать нафтоперепрацовки, что робить с 4 миллиардами доляров, которые были вложены в этот сектор? Знову мы поглядим по основным позициям экспорту, которые так само подпали под санкции. Ну, добро, российский рынок нечто возьмет. Россиянам мы нечто продамо. Але знову поглядим, как российская экономика. И она знову, коли поглядеть у годовым выражений, добро, коли в этом годе вырастет там на 2-3%. А после того, как она на протягу 10 годов росла меньше за 1%, а в минулом годе минус 3 опустилась. Так что тут в этой системе институтов и вот такого экономичного укладу стагнация, инфляция, деградация, вот что гарантует такий уклад. И інших способов выйти из этой кризисной ситуации, окромя политических реформ, я не бачу, потому что сегодня это не фактор навык грошей, капиталу, технологии, это фактор доверу до влады, это фактор легитимности, это фактор политической свободы и конкуренции. Коли его не будет, тут можно навык там 5 нобелевских лауреатов запросить и там 10 миллиардеров в этой белорусской экономике в этом укладе и ничего не сделать.
Ярослав, ну, может быть, питание до вас тут не столько, как до экономиста, как до человека, как до политика, все ж таки экс-кандидату президента и сябра политической партии кольки годов. Все ж таки, вот мы все чакаем, что стан экономики из-за санкций, из-за такого вот керавництва, из-за вот такого обранного, менавіта такого коммунистично-социалистичного шляху развития экономики, и он погоршится до такой ступени, что режим по вынику лясне. Але и вот наши глядачи нагадывают нам, например, что режим Кастро протримался 34 года без усилякой экономики. Паўночная Корея, мы так само ведаем гэты приклад. И гэтак далей, гэтак далей. Все ж таки, ці можна звязывать стан экономики и змены политичные у Украине?
Ну, я не кажу, что режим лязни в этом годе, в наступном годе мы кажем про те тенденции, про те наступства для звычайных людей, для предпринимальников, для бюджетников, какие, с якими сутыкнется. И я далекий от мысли, что вот, коли заробки у Беларуси будут 300 доляров, а не 500, тогда вот белорусы поднимутся. Як нават в Советском Союзе, нагадаю, что самым большим незадовольнением и больше агрессии супроти Советского Союза выказывали шахтеры, и заробки яких были там у разы вышейшие, чем тих людей, якія працавали на розных там предприемствах. Так что у Беларуси, коли она сгубила амаль миллион людей активных, выехала за все эти годы за межи краины, плюс еще гастарбайтеры, якія поедут вось на осень, коли не будет еще этих ковидных обмежеваний, то, безумовно, кому робить эту революцию, кому вось ставіць супраціў супраць рэжыму, гэта вельмі такое важнае пытанне. У 10-м годзе, калі была вось у нас прэзідэнцкая кампанія, таксама людзі выйшлі, і потым глядзіце, 10 гадоў назапашвалі рэсурсы людскога капіталу для таго, каб адбыліся падзеі 20-го. Пасля 20-м годзе той каток, які праехаў па грамадскім супольнасці, ён значна больш жорсткі, агрэсіўны, кровавы, і думаць, што 22-м годзе, якім чынам, калі будзе нават там мінус 5% ВУПу падзенне, вось будзе некая рэвалюцыя, я далёкі гэтай думкі, таму што, ну, гэта як у Кубе, так, жорсткі рэжым, які трымаецца на спецслужбах, і ён трымаў краіну вось такім стане шмат гадоў, 10 годзяў. Я меў магчымасць працаваць з кубінскімі дысідэнтамі ў Маямі, там былі такія шкаленні, трэнінгі, так, і яны мерапавядалі пра тое, што так, вось, людзі не задаволены, але такая сетка рэпрэсіяў існуе ў краіне, што, ну, ведаеце, гэта вельмі, вельмі складана людзям ставіць супраціў да гэтага. І з пункту гледжання беларускай, вось, спецыфікі, гэта 8 спецслужбаў, гэта там десяткі тысяч людзей, якія могуць выкарыстоўваць сваю сілу, не гледзячы на закон, на суды, на ўсё, гэта, па сутнасці, краіна, якая знаходзіцца ў турме, ў палоне гэтай вось ЗАО Беларусь, гэтага амонаправа. І тут простая эканоміка не вырашае пытанне. Вырашае пытанне і вартасці, вырашае пытанне і наменклатуры, якая, ну, з пункту гледжання там некіх тэндэнцыяў пачне задаваць пытанне, якія мы ставім уже апошнія 27 гадоў. І толькі вось гэта можа быць крыніца некіх там працэсаў у грамадскім супольнасці, у сістэме кіравання, таму што, ну, ведаеце, як бы мы там, ты ў Варшаве, я ў Кіеве, там людзі ёсць у Вільні, нехта ў Берліне. Добра, мы робім, значыць, кажам праўду для беларусаў, але наша эфектыўнасць у Беларусі была бы зусім іншай. І вось калі гэта мільён людзей не пачне актыўна працаваць з тымі там 9 мільёнамі людзей, які знаходзяцца ўнутры краіне, каб там зноў людзі дазрэлі да ідэалаў вольнай дэмакратычнай Беларусі, ну, тагды нічога не будзе. І вось таму, я думаю, Лукашэнка, таксама разумеючы гэта, ён вось на павестцы дня стаіць пытанне аб тым, каб забараніць сацыяльныя сеткі і ўвогуле ізаляваць жалезны занавес не толькі на тавары, не толькі на там грошы, так, з грамадскую супольнасць, таксама на інфармацыю.
Цалкам размову з Яраславам Раманчуком можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.